dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia akan galang dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Mahkamah Internasional putuskan pendudukan Israel di Palestina ilegal. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Indonesia akan menggalang dukungan untuk Palestina dalam pertemuan ke-57 Menteri Luar Negeri Perhimpunan Negara ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting AMM di Laos. Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidarto R. Suryodipuro di Jakarta Jumat 19 Juli mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan hadir dalam pertemuan ke-57 AMM akan menggalang dukungan untuk Palestina. Menurut Sidarto, Indonesia akan secara konsisten mendorong pengakuan terhadap Palestina dalam rangkaian pertemuan AMM.
Sejumlah pesan penting yang lain yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri dalam rangkaian pertemuan tersebut adalah tentunya melanjutkan capaian keketuaan Indonesia tahun lalu. Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023. Dan kita berpegang, kan ada berbagai capaian tahun lalu di bawah tema ASEAN Matters at the Center of Growth. Kemudian message lain Bumendo adalah terus mendorong major powers, mengingatkan mereka tentang kepentingannya terhadap ASEAN, terhadap kawasan ini. Pentingnya ketahanan kawasan untuk semua pihak, termasuk melalui penguatan institusi-institusi ASEAN. Pentingnya mentaati hukum internasional dan norma kawasan seperti DAC, Treaty of Amicable Cooperation in Southeast Asia, Bali Principles, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan juga pentingnya mencegah insiden maupun atau apalagi konflik di kawasan. Message lain adalah tentang perlunya membangun kemitraan yang setara dengan ASEAN. Jadi ini juga message kepada ASEAN member states. Kita perlu membangun kemitraan yang setara.
Pertemuan ke-57 AMM dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pleno dan retreat. Menurut Sidarto, sesi pleno akan membahas tentang pembangunan masyarakat ASEAN, prioritas keketuaan Laos pada 2024, persiapan KTT, dan juga tentang upaya untuk memperluas para pihak pada Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara. Sementara pada sesi retreat akan membahas tentang perkembangan situasi di Myanmar, tindak lanjut konsensus 5 poin, hubungan eksternal ASEAN dan pertukaran pandangan mengenai sejumlah isu regional dan global, di mana Indonesia akan mendorong pengakuan terhadap Palestina. Berita selanjutnya, Indonesia menyambut positif fatwa hukum Mahkamah Internasional tentang tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya di platform X Sabtu 20 Juli menyatakan fatwa hukum tersebut telah memenuhi aspirasi Indonesia dan masyarakat internasional untuk mewujudkan keadilan bagi Palestina. Indonesia menilai Mahkamah Internasional telah memenuhi perannya dalam menegakkan rules-based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Karena itu, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah Internasional agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel. Kemlu menambahkan, sejalan dengan fatwa Mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Indonesia juga mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah Internasional untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina. Berita selanjutnya. Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, API, Julfi Hadi mengatakan, pengembangan energi panas bumi merupakan salah satu wujud komitmen Indonesia dalam merealisasikan target net zero emission atau NZE. Panas bumi memiliki peran krusial dalam mencapai target net zero emission. Julfi Hadi di Jakarta, Jumat 19 Juli mengatakan, pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, panas bumi memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan yang dapat berperan penting dalam upaya diversifikasi sumber energi di Indonesia. Untuk mengakselerasi upaya tersebut, ia mengatakan diperlukan berbagai regulasi, insentif fiskal, serta inovasi yang mendukung pengembangan sumber energi tersebut. Julfi menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat juga penting dalam mengatasi berbagai tantangan dan memaksimalkan potensi sumber daya panas bumi di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, sudah menyiapkan industri biofuel untuk mendukung program B50 yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mentan Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat 19 Juli menjelaskan, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan industri biofuel untuk mendukung program B50 yang merupakan inisiatif untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati hingga 50% dari total konsumsi bahan bakar solar. Menurut Andi Amran, upaya persiapan tersebut telah dilakukan sejak sekarang, dengan menyiapkan perusahaan yang akan berperan penting dalam mencapai target B50 yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia menjelaskan program B50 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar dengan menggantikannya dengan biofuel yang berasal dari minyak sawit mentah atau CPO. Ia berharap implementasi program B50 nanti tidak hanya mengurangi ketergantungan impor solar, tetapi juga dapat meningkatkan harga CPO di pasar internasional. Beralih ke berita luar negeri, Mahkamah Internasional memutuskan pendudukan Israel di wilayah Palestina yang berlangsung selama puluhan tahun adalah ilegal. Dilansir AFP, Sabtu 20 Juli, Hakim Ketua Mahkamah Internasional Nawaf Salam mengatakan, pengadilan memutuskan bahwa kehadiran Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina adalah ilegal. Israel diperintahkan segera mengakhiri pendudukan di Palestina secepat mungkin. Keputusan ini langsung dikecam oleh Israel dengan menyatakan keputusan yang bohong. Namun, keputusan ini disambut baik oleh Palestina dengan menyebutnya bersejarah. Keputusan ini akan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel. Mahkamah Internasional menambahkan Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim dari wilayah yang diduduki. Berita selanjutnya. Kepresidenan Palestina menyambut putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak rakyat Palestina dan hukum internasional. Dalam putusan yang dibacakan Jumat 19 Juli, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel segera menghentikan pendudukannya, mengosongkan semua permukiman ilegal yang didirikan di wilayah Palestina, dan memberikan kompensasi atas semua kerugian yang ditimbulkan. Pernyataan Kepresidenan Palestina melalui media sosialnya dikutip antara Sabtu 20 Juli menyebutkan, putusan Mahkamah Internasional merupakan kemenangan bagi keadilan dan menegaskan bahwa penjajahan Israel adalah ilegal. Menurut Kepresidenan Palestina, putusan Mahkamah Internasional menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, hak mereka atas wilayahnya, serta hak mereka untuk bernegara. Palestina mendorong komunitas internasional mematuhi putusan Mahkamah Internasional tersebut dan memaksa Israel sebagai kuasa penjajah untuk segera menarik diri dari wilayah Palestina tanpa syarat. Berita terakhir dari luar negeri. Sekitar 2.000 penerbangan baik lokal maupun internasional ke dan dari Amerika Serikat dibatalkan imbas gangguan sistem komputer akibat Microsoft down. Menurut FlightAware, ada lebih dari 5.300 keterlambatan penerbangan untuk wilayah timur pada Jumat 19 Juli siang. Menurut data FlightAware dikutip CNN Sabtu 20 Juli, Delta telah membatalkan setidaknya 640 penerbangan dan Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta saat ini memiliki jumlah pembatalan terbanyak di Amerika Serikat dengan 226 penerbangan. Sementara di Amerika Latin, gangguan ini menyebabkan keterlambatan bagi beberapa maskapai. Sejumlah penumpang frustrasi menunggu di bandara berharap sistem segera pulih dan penerbangan mereka dilanjutkan. Sebelumnya, ribuan perangkat Windows di seluruh dunia mengalami Blue Screen of Death atau BSOD secara massal yang berdampak pada sejumlah layanan, mulai dari penerbangan, penyiaran, hingga perbankan di berbagai negara. Belakangan diketahui gangguan pada perangkat Microsoft di sejumlah negara berasal dari masalah dengan perusahaan keamanan siber CrowdStrike. Microsoft merupakan salah satu klien dari CrowdStrike. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan memperkenalkan tarian dari 4 etnis daerah itu ke mancanegara melalui pagelaran Makassar International Art Festival and Forum atau F8. Keempat etnis yang dimaksud adalah etnis Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar. Wali Kota Makassar, Mohram dan Pomanto di Makassar, Kamis mengatakan, F8 2024 akan mengangkat tema The Unity yang mempunyai konsep khusus, yakni Makassar Sekalia. Dia menjelaskan, Makassar Sekalia merupakan satu konsep yang menampilkan keanekaragaman budaya dari keempat etnis Sulawesi Selatan. Menurut dia, keempat etnis tersebut merupakan budaya lokal namun berstandar internasional. Penampilan keempat etnis tersebut akan mencakup makanan tradisional, seni, hingga budaya. F8 Makassar tahun ini digelar selama 5 hari, 24 sampai 28 Juli 2024, dengan menampilkan 8 festival dalam satu waktu, yakni folk, fashion, film, fine art, fusion musik, flora dan fauna, food, dan fiction writers. F8 Makassar juga menjadi festival tepian air terbesar di Indonesia, yang akan diadakan di sepanjang Pantai Losari, dengan panjang lebih dari 1,2 km. Masih dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin berkolaborasi bersama Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade Vokasi Indonesia 9/2024. Ketua Panitia Olivia 9/2024, Dr. Agustina Abdullah, IPM ASEAN Inc. dalam keterangannya di Makassar Jumat menyebutkan, bahwa acara yang diselenggarakan selama 2 hari tanggal 18 sampai 19 Juli ini diikuti oleh 1.880 peserta dari 648 tim yang berasal dari 61 perguruan tinggi di 16 provinsi. Dari babak penyisihan, 144 tim dari 32 perguruan tinggi vokasi di seluruh Indonesia berhasil lolos ke babak final. Finalis bersama pendamping lomba yang hadir berjumlah sekitar 550 orang dengan tema Inspiring the Future Through Empowering Innovative Human Resources and Digital-Based Entrepreneurship. Olivia 9/2024 mengangkat isu inovasi teknologi dan kewirausahaan. Tema ini bertujuan mengumpulkan ide-ide kreatif dan inovatif serta membangun sumber daya manusia yang inovatif dan berjiwa kewirausahaan. Inovasi teknologi dianggap penting di era digitalisasi saat ini, sementara kewirausahaan krusial di tengah persaingan pencarian tenaga kerja. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta, pemerintah kota Yogyakarta menyiapkan konsep pembentukan hotel ramah anak di wilayah ini, sehingga mampu menjamin keamanan dan kenyamanan anak-anak. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Sarmin dalam keterangannya di Yogyakarta Jumat mengatakan, dunia perhotelan adalah salah satu pilar penyangga ekonomi dan pariwisata Kota Yogyakarta, sehingga pelaku usaha perhotelan juga berkewajiban memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak. Menurut dia, mewujudkan hotel untuk menjadi hotel ramah anak
adalah salah satu kontribusi hotel dalam mendukung terwujudnya kota layak anak. Dia mengatakan, hotel perlu menjadi kawasan atau tempat yang ramah anak, sebab banyak kegiatan yang dilaksanakan di hotel, baik bersifat publik maupun privat. Sarmin menyatakan, saat ini indikator hotel ramah anak sedang dalam tahap penyusunan dan peninjauan. Selanjutnya, akan ada hotel yang didampingi Dinas Kota Yogyakarta agar bisa menjadi hotel ramah anak dan percontohan bagi hotel lain. Dia mengatakan hotel ramah anak dimulai dari menyatakan diri bergabung dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 Juli 1907, kecelakaan kereta di Michigan. Pada 20 Juli 1907, sebuah kereta mengalami kecelakaan di daerah Perry Market Railroad, Michigan. Tidak ada catatan pasti yang menjelaskan penyebab kecelakaan tersebut. Namun kecelakaan tersebut merenggut 30 korban jiwa. Selain itu, terdapat 70 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Beralih pada peristiwa 1933, 500 ribu orang menentang antisemitisme di London. Sekitar 500 ribu orang berbaris di ibu kota London, Inggris untuk menentang paham antisemitisme pada 20 Juli 1933. Antisemitisme merupakan suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi. Mereka membentuk tindakan penganiayaan atau penyiksaan terhadap agama, etnik, kelompok ras, mulai dari kebencian individu hingga lembaga. Fenomena yang paling terkenal dalam paham antisemitisme, yakni adanya ideologi Nazisme dari Adolf Hitler. Ideologi tersebut menyebabkan pemusnahan terhadap kaum Yahudi Eropa. Israel dan Suriah tandatangani perjanjian gencatan senjata. Israel dan Suriah menandatangani perjanjian untuk gencatan senjata pada 20 Juli 1949. Perjanjian tersebut disepakati kedua negara setelah berperang selama 19 bulan. Kesepakatan perjanjian tersebut sekaligus mengakhiri perang antara keduanya. Perjanjian tersebut tercetus setelah gabungan lima negara, yakni Arab Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak menyerang Israel setelah adanya deklarasi kemerdekaan. Pertempuran tersebut dinamakan Perang Arab-Israel. Negara lain, yakni Maroko, Sudan, Yaman, dan Arab Saudi, juga mengirimkan pasukan untuk melawan Israel. Setelah hampir setahun, gencatan senjata dideklarasikan dengan batas wilayah sementara dikenal sebagai garis hijau. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai pemerintah percepat kebijakan satu peta untuk capai target RPJPN 2025-2045. Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan kebijakan satu peta atau KSP sebagai bagian dari strategi untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 dalam peruncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di Jakarta Kamis 18 Juli, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mewakili Presiden Joko Widodo menjelaskan, kebijakan satu peta bertujuan menciptakan efisiensi dalam perencanaan pembangunan, mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan mempercepat realisasi proyek strategis nasional serta pengembangan kawasan ekonomi khusus. Prabowo Subianto menekankan pentingnya kecepatan dalam pemerintahan di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global. Menurut dia, negara yang mampu memberikan kepastian dan iklim usaha yang baik dan paling efisien akan lebih menarik bagi investor. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Erlangga Hartarto melaporkan, meskipun ada ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dengan pertumbuhan 5,11% pada triwulan pertama 2024 dan masuk dalam tiga besar negara G20. Hartarto juga menyoroti inflasi Indonesia rendah dan lembaga internasional masih percaya pada potensi investasi di Indonesia. Selanjutnya, Erlangga juga melaporkan hasil capaian signifikan dari proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus. Hingga Juli 2024, telah ditetapkan 233 proyek strategis nasional dengan rincian 218 proyek dan 15 program yang diperkirakan akan melibatkan investasi sebesar Rp6.246,7 triliun dan menyerap 2,71 juta tenaga kerja. Sementara itu, KEK menunjukkan kinerja memuaskan dengan investasi kumulatif senilai Rp205,2 triliun dan tenaga kerja sebanyak 132.227 orang. Menko Erlangga juga menyebutkan pembangunan 10 pusat data di kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan pengundangan King's College London untuk KEK Singhasari. Ia mengatakan dengan percepatan kebijakan satu peta dan penyempurnaan proyek strategis nasional, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus, diharapkan pembangunan Indonesia akan meningkat 1% sampai dengan 2%. Sekian Indonesiaku.
Happy.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Kabupaten Kudus yang terletak di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya terkenal sebagai kota kretek karena merupakan penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah, tetapi juga dikenal sebagai kota santri karena kabupaten ini adalah pusat perkembangan agama Islam. Kudus ternyata mempunyai kuliner unik yaitu nasi jangkrik. Tidak seperti namanya, nasi jangkrik. Hidangan ini justru istimewa karena isiannya yang istimewa, yaitu nasi dengan lauk daging kambing atau kerbau, tahu, serta siraman kuah bersantan. Pada setiap tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam, Kudus masih menjalankan tradisi yang hingga sekarang masih dijalankan, yaitu membagikan secara gratis nasi jangkrik. Bentuk nasi jangkrik jauh dari namanya yang unik, karena rasanya sungguh nikmat dengan bumbu khas yang membuatnya lezat. Sajian ini bahkan merupakan salah satu santapan yang paling digemari oleh Sunan Kudus, yang merupakan salah satu wali songo atau salah satu dari 9 wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di daerah tersebut. Nama nasi jangkrik konon berasal dari ucapan orang yang menyantapnya pada saat istri Sunan Kudus menghidangkan masakannya kepada tamu yang hadir di tempatnya karena lezatnya sajian tersebut. Salah seorang yang hadir berujar, "Jangkrik, masakan apa ini? Kok enak sekali?" Sejak saat itu, sajian nasi tersebut dikenal dengan nama nasi jangkrik. Jangkrik adalah salah satu jenis serangga yang berwarna coklat. Selain itu, di Jawa Timur, kata jangkrik merupakan umpatan dalam menyikapi sesuatu dan biasanya digunakan dalam pergaulan sosial di kalangan tertentu. Hidangan nasi jangkrik yang berupa nasi dengan lauk daging kambing atau kerbau yang dipotong dadu, tahu serta guyuran kuah bersantan membuat lidah penikmatnya bergoyang. Untuk membuat nasi jangkrik ini membutuhkan kesabaran. Mula-mula potongan daging kerbau atau kambing direbus hingga empuk. Kemudian dibumbui dengan bumbu halus yang terdiri dari kencur, bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, dan cabai. Setelah itu ditambahkan santan dan direbus lagi kurang lebih 3 jam hingga bumbu meresap. Daging yang sudah matang diberi bawang goreng, campuran kol, serta tahu. Meskipun sederhana, nasi jangkrik yang dijual dengan harga Rp15.000 seporsi ini terasa lezat dan menggugah selera. Apabila Anda sedang berkunjung ke Kudus, cobalah untuk mencicipi kuliner yang mempunyai nama unik tapi lezat rasanya ini.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Warna-warni edisi akhir pekan ini kembali hadir dengan kabar prestasi pelajar Indonesia di kancah dunia. Voka Erudita mengikuti kompetisi paduan suara internasional dalam ajang musika Orbs Prague Festival di Praha, Republik Ceko pada Sabtu 29 Juni dan 58th Internationaler Corwet Bevert di Spital an der Drau, Austria pada Jumat 5 Juli hingga Sabtu 6 Juli lalu. Voka Erudita UNS mewakili Indonesia berhasil memboyong 5 penghargaan di kedua kompetisi tersebut. Voka Erudita keluar sebagai Champion Folklore Repertoire atau Miss Choir, Champion Sacred Repertoire atau Miss Choir, dan Grand Champion pada Musica Orbis Prague Festival. Sementara pada kompetisi 58 International Charlotte Bewerb di Spital an der Drau, negara bagian Carinthia, Austria, tanggal 4 sampai 7 Juli 2024. Voka Erudita tercatat sebagai Champion of Choral Works, Classic and Modern kategori, dan Second Prize Winner of Folk Song kategori. Pembina Voka Erudita Pringgo Widyo Laksono mengatakan, Musica Orbis Prague Festival merupakan sebuah kompetisi berbasis festival yang diselenggarakan untuk mengapresiasi seni, khususnya dalam bidang paduan suara dan regu orkestra dari seluruh dunia. Bersama dengan 18 peserta dari 16 negara berbeda, Voka Erudita berkesempatan menunjukkan kemampuannya di Prague Conservatory Hall. Voka Erudita diantaranya membawakan 3 buah lagu, yaitu Lancang Kuning asal Provinsi Riau yang diaransemen Mahardika Simbolon, Gayatri, lagu daerah Bali, aransemen Bagus S. Utomo, dan Yamko Rambe Yamko, lagu daerah Papua yang diaransemen Agustinus Bambang Cusana. Lagu-lagu tersebut dibawakan penuh semangat dan antusias, sehingga meninggalkan kesan yang luar biasa indah kepada para pendengarnya. Adapun pada International Shortwave Bewerb in Spital an der Drau ke-58, PSM Voka Erudita menyanyikan lagu klasik berjudul Erosignuol, karya Monteverdi, dan Give Us Peace, karya Nana Forte. Pada kategori lagu bebas, paduan suara mahasiswa UNS tersebut membawakan O Magnum Mysterium, aransemen Javier Busto, dan Haya, karya dari Karen Renfist. Di folklore kategori, Voka Erudita membawakan Hela Rotan, Lancang Kuning, dan Gayatri asal Bali. Lagu-lagu daerah tersebut dibawakan dengan gerakan yang lincah serta properti yang mendukung penampilan. Paduan antara koreografi dan suara yang menarik mengundang decak kagum penonton yang tak hentinya memberikan tepuk tangan seusai penampilan Voka Erudita. Untuk menghadapi kedua kompetisi tersebut, Voka Erudita memberangkatkan 37 penyanyi yang merupakan mahasiswa asal Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Papua. Dalam perjalanannya, tim kompetisi didampingi oleh Pringgo Widyo Laksono selaku pembina, 1 orang official dan 2 orang konduktor, yaitu Redi Saptono serta Ardian Dika Adiatama. Pringgo Widyo selaku dosen pembina Voka Erudita UNS menyatakan rasa bangga dan haru atas penampilan Voka Erudita. Dalam persiapan kompetisi Eropa ini, persiapan dilakukan kurang lebih selama 5 bulan dengan support semua pihak, terutama orang tua, donatur, sponsor, dan UNS. Hal tersebut yang membantu Voka Erudita berhasil menaklukkan kompetisi di Eropa. Pringgo juga mengaku bangga atas capaian dan apresiasi yang diberikan kepada Voka Erudita UNS.
takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Piknik 72 dinyanyikan oleh Suarasa Entertainment. Lagu yang dirilis 1998 ini diciptakan pada tahun 1994 dan dipopulerkan oleh grup musik Naif. Sebuah angan-angan naif tentang gaya pacaran remaja tempo dulu di dekade awal 70-an. Terinspirasi dari foto-foto lama orang tua dan melodinya terinspirasi dari salah satu grup legendaris Indonesia, Kus Plus. Lagu ini bercerita tentang kencan romantis dengan sang pacar di hari Minggu.
Lagu ini cocok untuk menemani kamu di saat sedang jatuh cinta. Baiklah pendengar, inilah Suara Rasa Entertainment dengan Piknik 72.
Voice of Indonesia.
Sejak dulu
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.